COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Richard é venezolano, leva apenas 12 meses vivindo en Santiago. Coñecémolo hoxe porque é unha das 586 persoas que conseguiu atopar un emprego no último ano grazas á formación que recibiu en Cáritas Diocesana de Santiago. No seu país era enxeñeiro ambiental, agora traballa nun almacén. Non perdeu o tempo dende que chegou a Compostela, fixo 12 cursos diferentes para formarse. Escoita o que nos dicía Aiso un sin tres.
Yo me siento muy bien de poder... Es como decir, yo en este momento no puedo decir que España puede ser por mí. Yo digo, ¿qué le puedo yo aportar a España? Y eso es lo que yo quiero, aportarle todos estos conocimientos, bueno, los conocimientos básicos que yo traigo de Venezuela y los conocimientos específicos que estoy, que he logrado acá en este maravilloso país.
Ao seu carón, recollendo un diploma acreditativo de formación, tamén Rosa, a súa muller. O apoio de Cáritas permitiulle atopar emprego no sector da limpeza. A parella puido deixar xa o piso compartido que no que empezaron con outras familias, alugar unha vivenda.
Tiene otras expectativas. No, te niego que uno quiere regresar a su país, pues, a su tierra, donde están sus raíces. Es lógico todo. Pero mientras este país le siga abriendo las puertas a uno, pues yo prefiero aprovechar y programarse uno más, un futuro aquí, en este país.
As cifras de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Santiago melloraron casi un 11% en comparación co ano anterior. Rayolas de esperanza coas que arrancamos Herrera en COPE Galicia este 27 de marzo. Ainda vamos a apañar alguna máis, xa verás. Un saúdo de Patricia Iglesias. Son as 12:22 minutos, bo momento para facer unha paradiña no noso Gadis de confianza e coñecer as mellores ofertas que temos hoxe.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao, carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en pescadería, caballa o sarda, kilo, 3,75 euros.
Gadis, en confianza.
Manda o CEO despexado en xeral en toda a comunidade. Dimetro Galicia que únicamente se podería registrar algunha precipitación feble a tardiña ao sur de Ourense. E imos seguir con gran oscilación as temperaturas. Na cidade das Burgas agárdanse máximas de 21 graus diante de mínimas de 4 e entre os 17 e os 2, Dimetro Galicia, que andarán, por exemplo, os termómetros en Lugo. Canto tráfico, a Garda Civil investiga un sinistro que se registrou a tarde pasada en Cambados, no que faleceu un mozo de 15 anos que conducía unha motocicleta nun treito recto da estrada con boas condicións meteorolóxicas e sen aparentes riscos. A motocicleta saiu da vía e bateu contra un poste telefónico. Os servizos de emerxencias só puideron certificar o falecemento do rapaz.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Preto dun 19% da poboación en Galicia está en risco de pobreza ou exclusión social, segundo os datos do indicador Arope que se facía público recentemente. Son datos do Instituto Nacional de Estatística. Ollo, porque a porcentaxe é pois moi elevada, repetimos, preto dun 19%. Sen embargo, estamos falando dunha boa nova entre aspas, porque é o dato máis baixo dende que hai rexistros, que isto é 2008. Xosé Cuns, hola.
Hola, que tal? Bons días.
Falamos co voceiro da Rede Galega contra a Pobreza. Como valorades vos esta baixada?
Bueno, utilizar palabras como positivo, ilusionante, sería excesivo, como ben dís, quedan un 19%, medio millón de galegos e galegas debaixo da liña da pobreza, pero é certo que os datos, bueno, pues indican unha melloría notable respecto ao ano pasado. Ao que achacamos, non deixa de ser sorprendente, nos sorprendeu especialmente esta baixada de casi 5 puntos. Achacamos unha parte estadística, é dicir, creceu moita economía en todo o Estado e en Galicia especialmente, a renta media. Por lo tanto, bueno, pues hai un indicador aí que permite reducir a pobreza. Nos achacamos tamén, damos moita importancia ao papel das administracións públicas, tanto o éxito de medidas pues, desde o ámbito estatal, as subidas das pensións, especialmente as máis baixas, o ingreso mínimo vital, o salario mínimo interprofesional. Bueno, estas medidas estatais se une un correcto traballo dende a Xunta de Galicia, por exemplo, eliminando a renta mínima autonómica, con medidas de acceso ao emprego, de acompañamento ás personas, de apoio ás entidades do terceiro sector. E hai un terceiro factor que a nós creo que estamos investigando, é dicir, que para nós é decisivo, é dicir, que creemos que outras comunidades tamén baixaron. pero que otras comunidades aumentaron a tasa de pobreza, Madrid, Castilla y León, sin embargo Galicia non. E nos achacamos a que aquí, digamos que temos un ambiente político, es decir, aquí non hai partidos que defenden o odio, o cal se poden facer políticas sociais sin odio, atendendo razóns objetivas, de atendendo a población migrante cando chega o acompañamento antes posible para que poidan acceder a un posto de traballo e generar riqueza. Como é, isto é, só ocurre en Galicia. En outras comunidades é moi diferente. Co cal, bueno, son varias así razóns que queremos que explican esta baixada notable das tasas de pobreza. Aquí se poden facer medidas pues de microcredenciales para acceder a postos de traballo, para formación, para profesionais migrantes e que canto antes pues se poden empresas que están necesitadas de población para encontrar personas que traballen e postos de traballo vacantes, pues enseguida se pode facer. Isto sería moi difícil, casi imposible en outras comunidades autónomas. Es decir, que isto, bueno, esta chamada sensatez de que o discurso do odio nos pode vir por redes sociales, pero al final, no día a día, o sentidiño, que é unha palabra moi nosa, pero parece que se impera en concellos, que impera a nivel de asunto, de parlamento, é inconcebible pensar que Partido Popular, que Partido Socialista ou que BNG se enzarcen en discursos de odio, é impensable aquí en Galicia.
Recollendo esta lúa que nos deixas de que tampouco vamos a botar foguetes, porque hai determinados datos que tamén aparecen recollidos neste informe que sí que nos dan para pensar, non? Que non son, sí, digamos, que tan positivos nin tan ilusionantes.
Exacto, exacto. Os retos e as dificultades son inmensas e siguen aí, máis alá desta mellor estadística dos datos e que indica que, é dicir, o problema da emerxencia de vivenda, do acceso a vivenda, é neste momento, con moita diferencia, o factor que en toda España e en Galicia impide defender con un mínimo de garantías a loita contra a pobreza. Pero se baixamos tamén aos datos ao contido, pois vemos que se falamos de pobreza en xeral, mellora, pero non mellora para nada tanto se falamos solo das mulleres, o sea, que mellora moito menos que a dos homens, ou se falamos da pobreza infantil de nenos e nenas. E aí nos atopamos, por exemplo, pois, os que se chaman familias monoparentais. As casi 42.000 familias, nas cales unha muller, na maioría dos casos, cuida sola de varios nenos e que casi a mitade, siguen na situación de pobreza. Bueno, este é un reto imprescindible, este da vivenda, o que seguimos tendo que afrontar. E unido a eso, bueno, pues tamén sempre estamos en situación de crisis permanente as entidades sociais e atender a pobreza, por desgracia, é outro dos problemas que se atende e o primeiro que se enteran as personas que aparecen. Bueno, pues ahora xa empezamos a falar de armamentismo, de gastos militares, bueno, eso todos sabemos que vamos a ter que pelesar moito para que non disminuyan os gastos sociais, as inversións sociais, en vivenda, en acceso a emprego, en servicios sociais, en rentas mínimas. Bueno, é unha batalla que nos queda para os próximos anos para non poñer en perigo esta mínima melloría, melloría dos datos.
¿No? Xosé Cuns, voceiro da Rede Galega contra a Pobreza, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE.
Gracias a vos.
E con integralmotion.es, actualidade do deporte en Herrera, en COPE Galicia. O soño europeo do Baxi Ferrol sigue vivo. Álvaro Lorenzo, contanos.
Moi boas, pois sí, o Baxi Ferrol segue con vida na final da Eurocup onte caeu por apenas 3 puntos na Malata, unha Malata ateigada, un ambiente excepcional para animar as de Lino López, que caeron 75-78 diante do Villeneuve, pero aínda teñen opcións de título. Xogarán o todo o mércores que ven en terras francesas co acompañamento de 150 aficionados ferrolans. Ademais, no fútbol o Celta anuncia que usará unha camiseta especial este vindeiro luns no seu partido anterior en Deportiva Las Palmas en Balaídos con motivos especiais, en honor da reconquista que se celebra este fin de semana na cidade de Vigo. Segue o lío das sedes do Mundial. María Tato, a responsable da elección desas sedes, dimitiu onte. Veremos o que sucede nas vindeiras horas. Falará hoxe tamén dese tema Abel Caballero, alcalde de Vigo. Ademais, segue a prepararse o derbi galego do sábado na segunda división entre Racing de Ferrol e Deportivo. En o baloncesto, o Lima Coruña ten un partido chave este fin de semana visitando ao Xirona o equipo de Moncho Fernández.
Graciñas, Álvaro, con integralmotion.es, información do deporte en Herrera, en COPE Galicia. Pois así mos poñendo o punto e seguido, pero non movas o dial porque seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en COPE.